Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad ja kaunist aasta lõppu kõigile. Täna toob saade Nädala kaja teieni kuus intervjuud, mis on tehtud Pereraadio argi hommikutel 21.–25. detsembrini aastal 2020. Juttu tuleb EELK Saku kirikuhoone ja EELK Jõgeva kirikutorni pühitsemisest. EELK Pärnu Jaagupi kiriku uutest vitraasakendest, Lootuse küla värsketest ehitusplaanidest on üks hingehoidlik kõnelus ning õnnitleme ka üht vangla kaplanit, kes pälvis nende jõulude ajal parima kolleegi ja ametniku tunnustuse. Soovin teile head kuulamist.
Nädala kaja.
Esmaspäeval 21. detsembril tähistati Tooma päeva. EELK Saku kogudus kannab ka just selle Jeesuse jüngri nime. Tooma päeval pühitses EELK peapiiskop Urmas Viilmasele kogudused täiesti uue kirikuhoone, mis oli vahetult enne saanud ka osalise kasutusloa. Tooma päeva ehk kiriku pühitsemise päeva hommikul vestles Saku Toomase koguduse õpetaja Magne Mölsteriga Pereraadio hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Täna pühitsetakse Sakus uus pühakoda, Saku Toomase kirik. Palju õnne kiriku valmimise puhul. Kui palju aega Saku kiriku ehitamiseks kulus?
Suur tänu. Siiamaani on kulunud 1,5 aastat umbes. Me tegime esimest labidalööki 11. aprill eelmine aasta. Aga ma pean nüüd lisama seda, et kirik ju päris valmis ei ole, et meil on veel keldrikorrus ehitamata, meil on puudu veel kirikukellad, korralik helisüsteemi ja invalifti ja ka palju muid.
Aga siiski saab seal kogudus tegutsema hakata?
Ja, sest me oleme nüüd saanud osalis kastusluba, et peasaal ja esimest korrust toimed praegu kasutada.
Kuidas jõudis Saku kogudus selleni, et otsustasite astuda selle julge sammu hakata kirikut ehitama?
See on väga hea küsimus, et meil on olnud sellised julged eespalvetajad siin Sakus eakaid, kes palju aastaid enne kui hakati ehitama kirikut, palvetasid, et kunagi võiks kerkida siia Saku pühakoda, sakraalhoone. Ja mina ei oska päris uurida, et kuidas me sinna nii lõpuks jõudsime, et me julgisime seda sammu võtma, aga mingil hetkel oli aeg täis, me oli hulk raha ise korjanud ja siis saime ka sellise hea algus sellest Nigolist kiriku ja teist konfiskeeritud hoonet kompenseerimisrahast 300 000 ja siis oli selline hea algus, et mõtlesime, et nüüd alustame, kuigi meil oli vähem kui pool summa, mis vaja, siis alustame siis usus, et Jumal seda õnnistab ja tulevad siis annetajad juurde ja on tulnudki. Ja praegu on meil nii kaugele tulnud, et tõesti saab kollida siis vanast Saku palvemajast Saku Toomase kirikusse.
Kas kiriku ehitamise protsess on kulgenud sujuvalt ja planeeritult või on ette tulnud ka ootamatusi?
Päris ootamatusi ei ole olnud. Tähendab, meil oli paus siin eelmine aasta. Me lõpetasime eelmine aasta detsembris, siis alustasime uuesti mais. Aga see oli selle mõttes planeeritult, et me teadsime, et me ilmselt ühes etapis ei saa nagu nii valmis ehitada. Ja praegu oleme ehitnud nii palju, kui meil oli raha ja siis ootame kolmandat ehitusetappi. Loodavasti mingil ajal 2021 saame alustada.
Täna on ka toomapäev. Kas see oli algusest peale nii planeeritud, et Saku kirikut saaks pühitseda just koguduse pühaku päeval?
Selle mõttega tuli välja tegelikult meie sihtasutus liige peapiiskop Urmas Viilma. Täpselt üks aasta tagasi, peaaegu täpselt aasta tagasi oli meil sihtasutuses koosolek ja tema tegi ettepaneku, et me paneme eesmärgiks, et saab kollida sisse tooma päeval 2020. Ja siis kõik oli sellega nõus, et see on väga hea eesmärk. Ja oleme nüüd seal, et me tõesti saame toomapäeval sisse kolida ja pühitseda seda maja. Lisaks me pühitsime täna altarit, ristumisvaagna ja kantslik. Ma just praegu olen siin kiriku juures ja need mööblid alles praegu tulid.
Millist tähendust kannab teie koguduse jaoks Apostel Toomase nimi?
Meie valisime Apostel Toomas kui koguduse pühak, sellepärast, et kui siin Sakkus ei ole kunagi kirik olnud, luterlik kirikud pole olnud, et selle mõttes me tuleme hilja usule, just nagu Apostel Toomas ka tuli hilja usule. Tema oli ju nädal aega teadmatuses selles, et Kristus oli üles tõusnud, tähendab, ta ei uskunud seda. Aga siis nädal hiljem tuli Kristus nende keskele, siis Toomas sai panna oma sõrmed Kristuse küljele ja tunda, et tõesti Issand elab ja on tõusnud surnuist üles. Et samamoodi siia Sakku tuleme siis nii-öelda hilja usule või hilja hakkame kirgu ehitamisega, aga me teame Toomase kohta, et tema ju tunnistas oma usku, ta mitte ainult siis oli uskmatu, vaid ta tunnistas, sai usklikuks, tunnistas, et minu Issand ja minu Jumal, väga tugev usu tunnistus ja ta läks päris kindlata traditsioonide järgi missioni reisil Indiasse, kus hakkas ehitama või rajama kogudusi seal. Ja sammoodi meie ka soovime olla sellised, kes oleme valmis minema nii-öelda kaugel selle sõnamiga, mis meil on.
Sakku kogudus on senini tegutsenud väikeses palvemajas. Nüüd on teie kasutada suur kirik. Milliseid uusi võimalusi uus hoone Sakku koguduse tegevuseks pakub?
Kindlasti on kirik eestlast jaoks hoone, millega nad midagi seostavad. Palvemaja on paljud jaoks natuke tundmatu maad. Meie palvemaja on lisaks ka väga kulunud ja vana. See vana Sakku postkontor, palju sakulasi teavad, et see on see vana postkontor, aga ei tea, mis praegu seal praegu toimub. Et kindlasti ma usun, et Sakku inimest jaoks on palju kergem ja loomulikum tulla kirikusse, kui on mingi püha või mingi mure, mingi talitus ka, mis nad soovad läbi viia, tulla leerikooli. Et ma usun, et see teeb meil palju nähtavamaks siin Sakku ja on hea näe, et Sakku inimese tõesti on osa läinud selles ehitamise protsessis, küsinud ja toetanud, et inimestel on suur huvi.
Sakku kirik on esimene päikese energial töötav sakraalhoone Eestis. Kas päikese paneelid toodavad juba praegu elektrit?
Ja nad toodavad tõesti aasta aega elektrit meie maakütusüsteemile ja pistikutele. Ja lisaks siis see, mis jääb üle suvel, kevadel, sügisel, seda me müüme turule. Et esimene aasta oleme nüüd enam vähem nullis läinud. Mul puudub täpselt ülevaada, aga enam vähem nullis läinud, et me oleme ostnud sisse umbes sama palju elektrit, kui me oleme ära müünud. Ja see ei ole siis esimene päikesepaneelidega kirik Eestis, vaid minul teada terve Ida-Euroopas.
Ja see on väga hea eeskuju ju teistele kogudustele ka, et kui võimalusi on, siis hakata ka looduse sõbralikumalt tegutsema.
Just seda meie oleme mõelnud, et siin on eriti kaks asja, mis on meie jaoks oline. See esimene on just see, et kirik saaks olla eeskuju sellega, et säästame võimalikult palju energiat ja oleme võimalikult looduse sõbralikud. Ja teine asja see, et tulevikus loodavasti ei pea kasutama kooduse raha elektrikulude kateks. Et saame kasutada oma korjatud raha, oma annetusi pigem töö jaoks.
Täna kell 15 on Sakku kiriku pühitsemine. Kuidas on korraldatud sel sündmusel osalemine? Kes saavad tulla kohale ja kuidas on võimalik jälgida ülekannet?
Ja praegu on ju väga erilised ajad ja me oleme saanud kutsuda vaid väga piiratud arv inimesi. Oleks ju hea meel ka saanud kutsuda kõik annetajad, aga see ei ole võimalik, nii suur kirikut meil ei ole. aga kõigil on võimalus, võimalik seda jälgida läbi Pildiraadio. Pildiraadio.com peaks töötama ja seal on otse ülekanne. Ma eeldan, et see on ka järel vaadata, aga otse ülekanne algab vähemalt kell 3 Pildiraadiol ja peaks olema professionaalne ülekanne ja kõik saab sealt hästi jälgida.
Lõpetuseks, milline on teie adventisoov kuulajatele?
Minu adventisoov kuulajatele? Mina olen mõelnud natukene selle peale nendel adventidel või sellel adventil, et violetne värv, see värv koosneb kahes, no violette teaks ju kahes värvist, punasest ja sinisest. Punane värv on armastuse värv ja sinine värv on usu värv. Et usus ja armasuses nüüd ootame, et Kristus sünnib ka meie südametes, tuleb uuel viisil iga päev ja nüüd eriti nendel jõuludel, mis on eriliselt selle mõttes, et võibolla kõik ei saa pidada jõulud nagu tavaliselt, ei saa kõik kirikus käia, aga me tunneme, et meil on tõesti seda taeva valgust vaja ja usus ja armasuses ootame siiski jõulud ja mina teengi seda.
Suur tänu teile, Saku Toomase koguduse õpetaja Magne Mölster, selle intervjuu eest ja palju õnnistusi Saku kogudusele ja kirikule ka Pereraadio poolt.
Suur tänu, jätkuvalt head adventi aega ja palju õnnistusi Pereraadio kuulejatele ja ka teile.
Nädala kaja.
Neljandal adventil pühitseti ELK Jõgeva kiriku torn. Pidulikus sündmusest ja koguduse tuleviku plaanidest annab nüüd ülevaate koguduse õpetaja Georg Klaase. Teda küsitleb hommikutoimetaja Helen Haas.
Kui teha lahti interneti avarustes selline portaal nagu e-kirik.elk.ee, siis saame sealt lugeda, et Jõgeva kiriku torn on pühitsetud ning peagi algab ka hoone ehitus. Ning mul on hea meel tervitada õpetaja Georg Klaaset. Mõned päevad tagasi tõepoolest siis Jõgeva kiriku torn pühitseti. Kuidas see kõik välja nägi?
Jah, selline tore sündmus meil oli, et siis 4. adventi pühapäev 20. detsember, siis algusel kell 4 pühitsesime siis selle torni. Avasime ühtlasi, et kohal siis olid TLK peapiiskop Urmas Viilma, siis Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk, rahvastikuminister Riina Solman, siis meie kogudusjuhatuse esimees Rosin ja siis ka minu isik Georg Klaase. Ja veel siin tervitussõnad siis ELK piiskopilt Joel Luhametsalt ja ühtlasi praost Ants Toomingalt. Ja veel ka siis Jõgeva vallavanemalt härra Tiit Läänelt. Et selline...
No kohal oli palju rahvast ja kui ka siin pilte vaadata, siis tundub, et see oli küllaltki selline tähelepanu väärne sündmus.
Ja kindlasti, et huvi oli ja on olnud suur ja ütleme hinnanguliselt kuskil umbes täpselt 200 inimese ringi uudistamas. Et ohutusnõud, et kõik kenasti täidetud ja selles mõttes selline väga tore koosviibimine seal teoks sai. Ja muusikalise poole pealt siis Marek Sadam ja Tõnu Laikre mõtisklused ja kenad sellised mõtlikud viisid usulistel teemadel. Ma arvan, mis kindlasti iga ühe südamessega rohkem või vähem ikkagi jõudsid.
Kui palju see aega võttis, et Jõgeva kiriku torn valmis saaks?
Et teatavasti siin ta juba kerkis sinna krundi peale, mis meil varasemalt oli nüüd enne okkupatsiooniperioodi. Nüüd jah, tähendab siin jõugud ajal ehitati see torn, aga siis ta jäi sellisena siis nüüd pikemaks perioodiks ootele. Kuni siis nüüd viimasel paaril aastal on need asjad hakanud paremini sujuma. Et ütleme, et sellesest ehitusplatsist kuni siis sellise lõptulemuseni, mida siis saime pühapäeval avada, läks siis nüüd, noh, ütleme viimases perioodis võiks rääkida kuskil nii pool aastat, näiteks. Kui asjad, jah, jõudsamalt on juba edelma hakanud.
Pildi peal on näha, et tegemist on sellise valge ümara torniga. Tundub, et tal on kas 3 või 4 korrust ja siin otsas on suur rist, mis valguses särab ja ka torni aknad säravad, et kas siin torni sees ka mingi tegevus toimub, kas saab seda ka külastada?
Jah, tähendab siin pisut täpsustan, et kui lugeda siis kohe algusest peale esimesest korrusest, siis on tegelikult isegi 6 korrust koos siis selle viimase vaateplatformiga. Et tõsi, aknad on valgustatud, siis veel ka avamispäevaks oligi meil seal kohaliku inimese siis Merle Meituse maalinäitus väikene. Väikene või mitte nii väikene, aga noh, võibolla mitte midagi liiga mastaapset, aga sellised ilused pildid seal siite peal olid siis kaunistamas. Et see näitus siis korrustel 3-5. Ja ütleme külastajatel oleme proovinud hoida avatuna siis eilsel päeval kell 12-15, siis täna siis õhtupoolikul 15-18 ja homsel päeval taas siis kell 12-15, et siis enne jõule huvilistel võimalik torniga tutvuda. Et meil oli küll ka selline plaan, et panna siis ta tuleva aasta teeliste kiriku projekti, küll aga tehniliste asjaolude tõttu, et kui see ülenud hoone ehitus seal siis ikkagi mingi toimuma saab, siis me küll kahjuks tõsi ei saa võimaldada mitte nüüd igal ajal seda mõistetavatel põhjustel, aga katsume siis, ütleme sellist väikest viisi, et paneme siis oma infokanalitesse välja ja ikkagi inimestel nii palju kui seda vähegi võimalik on ikkagi lahti võimaldada neid külastusi ja et on see meie huvi ja soov ka selles osas.
Ausalt öeldes on see päris huvitav vaatepilt, et avatud ja pühitsetud on torn, aga kiriku hoonet ennast veel ei olegi. Kuidas tulevikuplaanid kiriku hoonega on?
Jah, siin on, tundub, et asjad praegu siis lähevad plaanipäraselt, et kui nüüd see õnnistus ka on ikkagi sellel hoonel olemas ja rahvas on ka kokku tulnud, seda soovinud ja tundub, et praegu asjad lähevad sootsas suunas, siis loodame siis saada selle ehitusega. Kuskil on räägitud siis aasta pärast võibolla ehk samal ajal. No, mine tea, võibolla mõningad asjad lähevad pisut kauem, aga mõtted jah selles suunas siis on. Et kirikuhoone või ka kogukonnakeskus, kus jah lisaks sellisele ütleme jumalateenistuslikul elul, mis muidugi on jah, kõigepealt ja esmajärjekorras, aga ka sellist muud laadi osadust ja koosviivimist ka oleme pakkumas. Et kogu programm, mis sinna juurde siis kuulumus on ja mis ikka kirikusse enam vähem ikka ära sobib.
Kui suur Jõgeva kogudus on ja kuidas te jõuludele vastu lähete?
Jah, siin oleme, tahtsingi täpsustada või pisut oma neid numbreid, mis siin on võibolla liikvele läinud või oma elu hakkanud elama. Et tõsi, see 44, millest nüüd tehti, et koguduses on, mis tähendus märkis eelmise aasta liikmeannetajate arvu, küll on nüüd kindlasti ka juba tublisti tõusnud. Ja noh, täpne statistik võiks tuleb aasta lõpuseisuga, aga oleme ka prioriteediks vaadanud neid nimekirjad ülevaatamise, aga jah, selles mõttes, et on see need tegemised ka elavdanud teistpide tekitanud inimesteski huvi, aga vaatasime ka nimekirjad üle ja ikkagi üle 300 hinge siis võiks, noh, päris täpselt numbrit ei võibolla ei oska nüüd, jah, tegeleme sellega, et saada ta võimalikult täpseks, aga ikkagi jah, kusjagil 320-330 kanti see on, et mis asutamisest peale siis 92 kuni tänaseni on siin kirjades praegu olemas. Et täpsustame, vaatame, suhtleme veel inimestega ja omalt poolt on see ka teistpidi tekitanud huvi, et mõni, kes võibolla on eemale jäänud, on nüüd jälle meie tegemiste vastu hakkanud huvi tundma, aga muidu mõnneks tänu jumalel on läinud tavapärast radapidi. Natuke isegi on seda osalust või aktiivsust tõusnud, et siin 2-30 vahel on neid inimesi ikka. Muidugi me teame, see koroona natukene on võibolla pisut teinud ettevaatlikumaks meid, aga jah, järgime ohutusnõudeid ja kasutame maske, hoiame neid vahesid, mis on ette nähtud ja aga ikkagi palju tänu koguduse liikmetele, et käiaks usinasti kohal ja mis on rõõmustav ja tore.
Ja. Vaatamata sellele, et teil kirikuhoone veel valmis ei ole, teil on ikkagi ju koht, kus te kogunete.
Jah, et see tavapärane koguduse töö läheb ikka selles ütleme, praeguses majas edasi siin Aia tänavas ja jõulude ajal ja teenistused ikka nagu mujalgi. Jõululaupäev esimene püha, teisel püha küll nüüd tavaks meil ei ole, aga siis 27. 31. ja kui ma lubab, siis uuel aastal 3. ja sealt juba ka edasi.
Aga see on väga tore, et Jõgeva on saanud juurde sellise tähendusliku vaatamisväärsuse ja kindlasti köidab pilku ja tõmbab ka rahvast ligi. Ja soovime ka Pereraadio poolt teie linna õnnistatud jõulupühi.
Jah, palju tänu ja kõigile teilegi, kõigile kuulajatele, kõike kaunist, jõulu sooviks ka, tervist, rahu, õnnistust ja kordaminekuid ka praegusel ajal.
Nädala kaja.
Eelka Pärnu Jaagupi kirik sai endale hiljuti anonüümse annetaja kaasabil kaunit vitraasaknad. Koguduse diakonit Jane Vainu küsitleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Miks need vitraasid teie kogudusele olulised on ja mida need tähendavad?
Need vitraasid on selles mõttes meile väga olulised ja armsad, et need on Pärnu Jaagupi kiriku esimesed vitraasid. Et ajaloolised teada olevalt meil kirikul vitraase olnud ei ole. Ja needki vitraasid on tegelikult pisikesed ja torniluukide akende peal praegu.
Kui Pärnu Jaagupi kiriku juurde tulla, siis kas neid on näha? Kas inimesed näevad neid? Või on nad kusagil kõrgel üleval, et ei ole näha?
Neid kohe niimoodi otse kirikule tulles näha ei ole, peab natuke silmad ülespoole tõstma kiriku peauksest edasi järgmisele korrusele torni aknale. Ja miks nad just seal on, sellepärast, et meil on selline traditsioon, et lüüakse laupäeva õhtuti kirikukella ja pühapäeva õhtuti. Ja just nimelt see korrus või see torni koht on see, kus kellamööri tõmbab. Ja iga kord, kui siis kellalöö läheb sinna väikesesse ruumi, siis on selline huvitav efekt, et valgus tuleb läbi nende akende sellesse ruumi ja on selline väga ilus valguse mäng. Ja siis meie kirikumehel tuli mõte, et seda valguse mängu natukene ilusamaks teha. Et sinna sobiksid siis mõned pisemad vitraasid. Ja need vitraasid on inspireeritud palverennust. Kuna Pärnu Jaagupi kirik on palverennu kirik, siis on ka vitraasidel palverennu motiivid.
Mis motiivid need siis on, mis palverändu tähistavad?
Kuna vitraasid on väikesed, siis sinna väga suuri ja väga detailsed asju panna ei saa, aga motiivid on pärit palverändurite ristist, mis on selline punastärvi originaalis ja natuke mõõga moodi. Pühak palverändurite pühaku Jaakobuse üks element oli ka selline mõõga moodi rist. Ja võt sellest punasest ristist nüüd detailid risti otsad on siis vitraaside peal, et neid on kaks tükki.
Kes vitraaside autor on?
Vitraaside autor on Ain Alle.
Ja kas oli teil selline plaan juba varem, et te tahaksite neid sinna või tuli see kuidagi järsku ootamatult üllatusena?
No tegelikult tuli see päris suure üllatusena, et sellest oli ükskord hästi põgusalt juttu koguduse sees. Ja siis ühel päeval olid lihtsalt need vitraasid kohal ja pandud siis üles oma õigele kohale kinnitatud. Et jah, et see on nagu kogudusele väike jõulukingitus tegelikult. Et see ei olnud planeeritud nii, et see on kingitus.
See on tõesti üks armas ja ilus jõulukingitus. Ja nüüd jõuludest, täna on jõululaupäev. Kuidas teie kogudus jõule peab sel aastal? Mis toimub?
Meie kogudus peab sellel aastal jõule nõnda, et meil on kolm jumala teenistust. Tavapäraselt on meil kaks. Aga püüame arvestades olukorda ja tingimusi siis inimesi hajutada. Ja need jumala teenistused hakkavad siis keset päeva peale kell 3 ja viimane on kell 6. Püüame esimesest jumala teenistusest teha ka Facebooki kaudu otse ülekannet, et need inimesed, kes tahaksid ikkagi kodukiriku teenistusest osa saada, aga kas tervislikel või muudel põhjustel tulla ei saa, siis et nad oleksid ikkagi nagu kohal, kas või üle veebi.
Ja kas teenistuse pidamises on ka midagi teistmoodi, et kas see kord on erinev või tehakse koha peal midagi teistmoodi?
Tulijatele on kohustuslik maski kanda ja vastavalt nüüd uutele korraldustele on ka see, et kirikusse tohib tulla umbes 50% inimestest, kes tavaliselt sinna mahuks. ja me katsume siis jälgida ka neid reegleid, et need saaks täidetud, et oleks võimalikult turvaline ja inimesed oleksid hoitud. Ja tavapärast kätlemist, mis ikka jõulude jumala teenistuse lõpus on toimunud, et seda me sel aastal kahjuks teha ei saa.
Ja loomulikult arusaadav. Ja ma küsiksin veel, et kuna täna on jõululaupäev, siis mida te soovite pereraadio kuulajatele täna? Öelge üks ilus jõulusoov.
Ma soovin hinderahu ja südamerahu ja usaldust Jumala vastu, kes aitab meid tegelikult läbi igasuguste raskete olukordade ja mõelgema oma lähedaste ja oma sõprade ja perekondade peale. Aga eelkõige hingerahu.
Suur aitäh teile Pärnu Jaagupi koguduse vaimulik Jane Vain ja meiega pereraadiost soovime teie kogudusele teile rahuliku ja Jumala poolt õnnistatud jõuluaega. Aitäh!
Aitäh!
Nädala kaja.
Lootuse küla on koht, kus sõltlased, kes sooviksid oma elu muuta, saavad selleks võimaluse. Hetkel kogutakse annetusi, et juurde ehitada mõned oma tegevuseks väga vajalikud hooned. Asjast räägib nüüd lähemalt Lootuse küla tegevjuht Raiman Kukk, keda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Lootuse külas on käimas toidulao ja puidutöökoja ehitus. Milline on Lootuse küla vajadus nende hoonete järele?
Hetkel meil on niimoodi, et me päris palju sõltume tegelikult abist, mis tuleb siis toiduga ja meil on, kuidas öelda, siis toitu ladustamine praegu ei ole just kõige paremas korras, meil on seal konteinerid ja tegelikult see on juba siukene pikaajaline vajadus olnud ja praegu meil on tulnud hea võimalus, kus me siis kaks siukest suuremat sarika alust ehitamegi välja siis ühe toidulaoks ja teise puidu töökojaks ja me nagu see toit, mis meile õnnistatakse ka siia lootuse külla, et me paljuski ei jäta seda ainult endale, aga me ka varustame siin naabruskonnas olevaid mitmelapselisi peresid ja samuti ka teistele rehabilitatsioonikeskustele anname. Nii et see vajadus on meile siin kokku 15 000 eurot ja tänaseks me oleme juba tänu headele inimestele kokku saanud juba 1300 eurot. Nii et me kindlasti oleme väga-väga tänulikud igale inimesele, kes soovib meid aidata.
Kui kaugel toidulao ja puidutöökoja ehitus hetkel on?
Praegu on niimoodi, et eelmisel nädalal me siin lõime seinad väljaspoolt kinni laudadega ja meil on ka armatuur on maha pandud ja nüüd 30. detsembril, nii et veel ennem seda uut aastat on meil planeeritud, et tuleb betooni valu ja siis me saame selle põranda valmis, nii et ma usun, et jaanuariks anname endast parimad kõik seinad ja asjad juba täitsa kinni saaksime löödud ja oleks see hoone püsti.
Ja ehitus saab sammu haaval jätkuda, aga selleks on vaja siis lisa finantse.
Ja me oleme alati lootuse külas on kõik asjad niimoodi üles ehitatud, et me oleme sellised väga, väga praktilised, et me hakkame pihta alati sellega, mis meil on. Ja hetkel meil ongi, meil on siukene sarikalune, meil on nagu katus ja asjad on olemas, nüüd valame põranda ja meil hetkel veel üle kõike finantse, et seda teha. Aga lihtsalt iga päev sam haaval nagu teeme selle, mis meil on. Ja hetkel on ka lootuse külas abi saamas 29 inimest. Nii et seal on ka osad mehed, kes on ka endised siuksed head ehitajad olnud niimoodi, et iga üks nagu paneb oma käe külge ja me usume, et ühes koos ka tänuga Eestimaa lahketele inimestele me saame kindlasti selle asjaga hakkama.
Just. Jõulud on lootuse aeg. Üks võimalus lootust jagada on heade kogemuste kaudu. Ka teie saite kunagi lootuse külast uue lootuse. Milline on teie lugu?
Mina tulin ise siia lootuse külla 8 aastat tagasi. Ma olin 24-aastane ja ma olin nagu täiesti põhjas narkomaan, et ma olin enda elus kaotanud kõik. Ma olin kaotanud enda tervise, enda lähedased, enda sõbrad ja mul ei olnud mitte mingisugust lootust enam tuleviku. Aga mis on huvitav, ma just mõtlesin, et kui küsitakse ka, et kus ma siis vabaks sain sellest fentanüüli sõltuvusest, mille sees ma olin, siis tegelikult see juhtus suht seal samas toidulao juures, kui ma vaatan praegu seda toidulao pilti, sest selle kõrval on kohe tuletõrje garaas ja ma mäletan ühte ilusat päeva, kus päike paistis ja lund sadas ja järsku tuli nagu kõik see minevik minu peale, minu surnud sõbrad, rahaprobleemid, kõik purunenud suhted. ja ma langesin sinna samma, selle toidulao kõrvale, kus tuleb praegu toiduladu, lihtsalt põrandale maha ja ma hakkasin lihtsalt kogu südames nutma ja ma ütlesin, et Jeesus, ma ei taha enam sellist elu elada. Ja ma võtsin Jeesus oma südamesse vastu ja see oli päev, kus ma tegelikult sain vabaks kõikide nendest sõltuvustest ja asjadest. Ja nüüd on juba natuke isegi imelik mõelda, sest see tundub, kuna kuskil kõik nii kaugel olevat, aga just seal samas selles kohas ka minu enda elu muutus. Ja ma tõusin põlvedel püsti ja miski minu sees oli muutunud. Jeesus oli tulnud elama minu sisse ja kui Jeesus elab minu sees, siis Jeesus ei ole narkomaan. Ja see on ka see sõnum täna nendele inimestele, kes on tulnud siia lootuse külla elu muutma, et Jumalaga koos, Jeesusega koos on kõik võimalik. Ja praegu meil on need paar päeva siin 24 ja 25 on ka sellised vabad päevad, nii et ma tegelikult lähengi kohe hakkan, ma olen siin vastutav ja hakkan inimestele espresso kohvit tegema ja cappuccino kohvit tegema, nii et meie täna nendel kahel päeval pidutseme selle üle, et Jeesus tuli siia maailmasse, sest tema on meie lootus, tema on see vabadus, tema on see vastus kõikide nendele muredele ja raskustele, mida siin maailmas on.
Milliste tegevuste kaudu lootuse küla aitab tulla inimestel välja nende raskest minevikust?
Üks selline peamine selline kogemus, mida me tegelikult inimestele pakume, on see, et kõik meie lootuse küla ju töötajad on ju ise olnud sõltlased välja arvatud viiskop Märt Vähi. Nii et meil on tegelikult niimoodi, et paljuski see abi, mida me inimestele anname, on need samad kogemused, mille me oleme ise üle elanud. Ja siis koos püha vaimuga igapäevaselt samm-samma haaval edasi minna, olla nende inimeste kõrval, et kui neil on ka alguses võõrutused ja kõik asjad, et nad tunneksid, et nende kõrval on inimene, kes tõesti nagu tahab aidata ja koos Jumala, kui nagu see on võimalik. Ja meil on ka programm ja me oleme välja töötanud tegelikult 3-astmelise programmi just siin viimase aastaga, et kui ennem oli programm ainult nagu 10-12 kuud, siis nüüd tegelikult on inimesel võimalik siin lootuse külas nagu programmis olla ka 3 aastat. Ja kuidagi Jumal on väga kasutamas just selle läbi nende programmi, nende erinevate astmete ja asjad, et inimesel see sama, kui me räägime ka sellest toidulao, just selle fundamendi tegemises, mida me hakkame valama, siis samamoodi see programm ja see 3-astmeline programm, mis kestaks tegelikult 3 aastat, oleks ka samamoodi üks tugev fundament selle inimese elule. Ja meil on ka sellainen distsipliin ja turvaline keskkond, nii et me väga paljuski katsume anda endast parimat hoida korda, olla organiseeritud ja see on see kõik, mida me inimesele siit anname. Sest kui ta läheb siit ära, et kui ta läheb tööle, näiteks teeb ka tööd ja kõik hästi, et siis ta teeks seda hästi, sest et eelneva minevikuga ka paljudel ei ole mingisugust tervet töökultuuri. Nii et see on kõik sellainen nagu mitmest erinevast nagu lülis koosnev abi, mida me igapäevaselt nagu inimestele sisse nii-öelda nagu paneme. Ja meil on ka selline pereprinsiip, nii et kõik ka meie lootuse küla töötajad, me elame ise siin selle sama maatüki peal. Nii et hommikul, kui ma tööle lähen, siis rattaga ma lähen kuskil 2 minutit, jalakõnnin umbes 7 minutit. Ja see loob selline turvatundega nendele inimestele, nendel on ka selline nagu, kuidas öelda, perekonna tunne, perekond, mida nad on ammu nagu ilma igatsenud. Ja siin jõulude ajal on ka näha paljudel meestele ja naistel sellest rõõmsat pilku sellepärast, et nad ei ole võib-olla aastaid üldse tähistanud jõulusid või isegi olnud perekonna seltsis või olnud kained. Ja see on nii hea tunne, et me saame olla nagu üks pere nende inimestega ja anda nendele seda sama sellest eeskuju, sellest pereliku printsiipi ja samas ka armastust ja hoolt, mida nad on tegelikult ammu ja ammu ju südames igatsenud.
Mida on teile andnud lootuse külas töötamine?
Minule ma usun, et kuidas öelda, mina tunnen tohutu rõõmu selle üle, et kui keegi räägib, et oi lootuse külas töötaja, oi tunnen sulle kaasa, et tohutu raske, siis mina ei tea, millest tema räägib. Nagu Jumala sõna ütleb, et tasuta olete saanud, tasuta te andke, siis meie lootuse küla missioon, et miks me seda asja teema on ka, et kinkides vabaduse sõltuvuses inimestele. Ja võt see sama 4 sõna, sellest võiks teha terve pika jutluse, aga need sama 4 sõna, kinkides vabaduse sõltuvuses inimestele. Et see sama, need 4 sõna ongi see, mis tegelikult kannab meid lootuse külas iga päev edasi, annab meile motivatsiooni, annab meile tahet. Ja kui me näeme, mis moodi need purunenud elud nagu taastuvad, siis see on lihtsalt tohutu tore palk ja seda ei saa mitte ühegi rahaga ega midagi, et me siin ei tee keegi seda raha pärast. aga me lihtsalt teeme seda sellepärast, et me oleme ise saanud vabaks ja me teame, et koos Jumalaga on võimalik üle tulla kõikidest raskustest ja me lihtsalt suurima hea meelega anname seda sama vabadus nendele inimestele, kes tulevad siia abi saama.
Tänu Jumalale selle töö eest, kellel on soov kuulajatest toetada Lootuse küla toidulao ja puidu töökoja ehitust, siis kuidas leiab teie kontaktid, mille kaudu saab annetada?
Ma usun, et kõige lihtsam on annetada läbi meie kodulehe. See on www.lootusekula.ee ja seal kohe esimesel lehel tegelikult on juba võimalik märkida ja tegelikult kolme klikiga peaks nii-öelda saama annetada. Aga kui ei ole võib-olla arvuti kasutamisvõimalust või midagi, siis saab ka teha ka panga ülekande. Ja selleks siis on meie rekvisiidid on MTÜ Lootuse küla, on see saaja ja pangakonto number on EE22200221714925. Ja siis märksõnaks võikski panna toiduladu. Ja et me oleme tohutu tänulikud ja me usume, et ühes koos me saame selle asja välja ehitada ikka selle sama eesmärgiga, et anda nendele inimestele, kes siia tuleb üks parim abi.
Lõpetuseks, milline on teie jõulusoov kuulajatele?
Minu selle aasta jõulusoov on see, et ma kogu südames lihtsalt soovin, et keegi peaks olema üksi. Ja ma tean, et pereraadio muidugi kuulavad paljud kristlased üle Eestima ja sellepärast ma ütlengi sulle, kallis sõber, tea seda, et sa ei ole kunagi üksi. Meie siin Lootuse külas kogu südames palvetame ka kõikide Eestima kirikute eest ja inimeste eest ja me oleme nii hea meel, et me saame olla palju suurem osa ühes perekonnas, kui on lihtsalt Lootuse küla. Aga meie selja taga on terve Eestimaa, kõik kristlased, kõik kirikud ja me oleme nii tohutu tänulikud sellest, et me oleme ühes koos ja me teeme seda tööd ühes koos. Nii et see on ka minu sõnum. Kallis raadiokuulaja sinule, tea seda, et sa oled osa meie perekonnast, et sa ei pea nendel jõuludel kunagi olema üksi. Iga sinu palve, iga sinu toetus, see on midagi, mis annab tohutu suure jõu ja väe meile siin edasi liikuda. Ja sellepärast ma olengi tohutu tänulik kallis raadiokuulaja, et me oleme selles töös ühes koos.
Suur tänu teile, Lootuse küla tegevjuht Raiman Kukk selle jutuajamise eest ja palju õnnistusi ja jõulurõõmu Lootuse külale ka pereraadio poolt.
Aitäh kogu südamest, olge väga õnnistatud.
Nädala kaja.
Ammu on räägitud, et jõulude ajal, mis võiks ju olla rõõmus püha, on osade inimeste südames hoopiski kurbus ja üksi oleku vaev. Mõeldes sellele, kuuleme nüüd vestlust hingehoidjaga, kus sisaldub nii mõnigi hea nõuanne, kuidas oma puntrasse jooksnud südame asju lahti arutama võiks hakata. LK Räpina koguduse õpetaja Urmas Nageliga vestleb hommikutoimetaja Egle Holman.
Jõulud ja adventi aeg on inimeste endasse vaatamise aeg. Teie kui hingehoidja puutute kokku ka nende probleemidega, mis inimeste sees on. Mis te võiksite öelda, mida Eesti inimene endast leiab?
Jah, eks kõigepealt peab muidugi ütlema seda, et ilmesti see aasta on antud inimestele tunduvalt rohkem aega oma hinge vaadata kui tavaliselt, sest enamasti meenutab ju jõulukuu totaalset trügimist, 10 jõulupuud ja kõike muud huvitavat, mida inimene teeb sellel ajal, nii et kui palju tal nüüd aega mõelda, millegi üle on omaette küsimus, aga sellel aastal kindlasti rohkem. No kui esiteks esimene, mida tahaks öelda, et inimesel on väga raske oma hinge põhja minna, enamasti jääb ta poolele teele või kõnnib isegi veerandi läbi, sest nii nagu hakkad sügavamalt enda üle järele mõtlema, avastad ju paratamatult sedagi, mis sulle ei meeldi ja mida sa ei taha enda omaks kuulutada. Aga praegusel ajal, noh, ega ma arvan, et siin selle aastaga selles mõttes totaalselt muutunud ei ole, eks on põhiteemad, kui inimestega rääkida, on ikka üksindus, tervis, hirm tuleviku ees, selle ära tundmine, et elu on kuidagi nagu mööda äkki voolanud või ei ole elule eesmärke enam. Nii et ma arvan, et need sellised põhiasjad korduvad aastast aastasse.
olete Eesti kirikus avaldanud oma mõtteid sellise huvitava pealkirja all nagu Lõhkumistuba ja kuusepuu. Kas võiksite anda ülevaate lühidalt, mida te seal tahtsite edastada?
No tegelikult on see üks arutlus ühest vestlusest ühe noormehega, kellel samuti oli küsimus, mida ta peaks üldse tegema. Tal oli teemaks ka see, et ta väga kergesti ja tihti vihastab, on ärevil ja nii edasi. Ja siis oli ta ühel hetkel sattunud ühte sõna otses mõttes lõhkumistuppa, mille eesmärgiks ongi olnud see, et inimene võib sinna tulla. Siin on kogutud terve hulk erinevaid asju igalt poolt ja ta võib seal täiteks tund aega lõhkuda kõike. Maksab selle eest ja lõhub ja tunneb ennast pärast palju paremini. Ja noh, ma nagu arutlen natukene selle üle ja mõte on siin see, et tihti peale me tegelikult taotleme eeskätt lohutust ja selline lõhkumistuba, aga nii nagu näiteks hea napski, seda täielikult pakub. Aga selles ei ole mitte mingisugust kahtlust ja seda on isegi psühholoogiliselt väga kerge seletada. Aga küsimus on muidugi selles, et kas me tahame lohutust või me tahame uut lootust, uut selgust enda suhtes. Ja võib-olla siin ongi nüüd see probleem, et milleks me midagi kasutame. Ja loomulikult on hästi palju sellist hirmu, kuna ühiskond samuti sugereerib väga jõuliselt seda, et me peame olema edukad, õnnelikud, rõõmsad, tublid. Kogu aeg käib selline spordivõistlus jutumärkides üksteisega. Ei tohi maha jääda kellestki. Ja kui need asjad lõpuks väga jõuliselt inimese hinge selisema hakkavad, siis ei ole kaugel see kord, kus ta murdub. Ja no sellised vihasööstud ja muu taoline on üheks selleks väljenduseks, et elu on tasakaalust väljas. Ja noh, nüüd ongi nüüd küsimus, et kuidas me selle tasakaalu toome. Kas piisab ainult lõhkumistuast? Kas piisab ainult kuusepuust, mis on väga ilus ja ka minu toas täiesti olemas kindlalt igal aastal? Või on midagi sügavamat vaja inimesele? Kas piisab ainult üksikutest õnnehetkedest või unustuse hetkedest? Või on tegemist siiski sellega, et inimene vajab mingit kindlamat alust, mis toetab teda läbi terve elu, kuhu kuuluvad siis tõepoolest nii rõõmsad kui ka noh, väga tumedad või lausa mustad päevad.
Nagu te juba mainisite ka, et paljud ka siis toad ja muud sellised paigad pakuvad meile siis lohutust, aga mitte lahendust. Kui teie hingehoidjana vaatate rahva peale ja nagu te ka seal artiklis mainisite, see ei olnud üldse mitte halvast perest pärit, vaid edukast perest pärist noormes, et see puudutab kõiki, siis mis oleks see nõuanne neile, kes hetkel võib-olla tunnevad, et vaat mul ongi kõigest kõrini? Ja vaat keeran selle raadiojama, et tahangi teha enesetapu või asi on mõtetu või kõik asjad ma olen ära rikkunud, sest nii nagu te ütlesite, tihti peale inimesed ei leia seda enda seest, mida nad otsivad. Meil meeldiks mõelda, et me oleme toredad ja head inimesed, aga kui nad põrkuvad enda sellise saamatusega või võimetusega joosta seda võidujooksu, siis teie nõu on neile.
No, kõigepealt on see, mida ma pean väga oluliseks, et me üleüldse õpiksime ennast analüüsima. Minu kogemus vestlustega paljude inimestega pikkede aastate jooksul tegelikult on üsna veenvalt näidanud, et inimene ikka väga halvasti oskab ennast analüüsida. See ei ole talle mingi tavaline asi. See, mida ta peab analüüsimiseks või järele mõtlemiseks, on tihti peale just selline aasimine. Ma olen kõlbmatu, ma olen mõtetu, kõik on läinud valesti, aga see ei ole mitte mingisugune analüüs ega mitte mingisugune järele mõtlemine, vaid nagu ma ütlesin, see on aasimine ise enda kallal, mida võiks isegi vanakiriklikus traditsioonis nimetada patuks, sest kui inimene ennast pidevalt kritiseerib ja sellest meeleheidet põhjustab, siis on see suur küsimus. Eks see on üks probleem, kui me kristlasena räägime, et kuna selline pihitraditsioon, mis on olnud pikki sajandeid aidanud inimesel järele mõelda oma asjade üle ja arutleda pihi peeglisse vaadata, nagu öeldakse, on kaotsi läinud, siis on päris raske seda otsa kätte saada. Nii et esimene asi on see, et tuleks püüda leida endale tuge, kas siis sellisest kirjandusest või tulla vaimuliku või hingenoidja juurde, et aidata tal ennast, kuidas mõelda nendest asjadest. Mis minu sees üle üldse on, mis minus räägib, milline alaisiksus minus räägib hetkel. Ja sealt saab kõik alguse peale. Ja muidugi on terve rida, alates vaimulikest harjutustest kuni ka selliste ingehoidlike vestlusteni võimalik teha, kus samuti ingehoidjaga koos saab inimene nagu suuremat selgust enda suhtes. Ja muidugi üks ülimalt oluline asi, mida ma julgen küll rõhutada, on see, et me peame hakkama koosta kas või endale nimekiri selle eest, mille eest ta siin elus siiski võib tänulik olla. Ja need asjad on iga inimese elus olemas. Ja ma julgen isegi öelda, et neid asju on alati rohkem. Ehk teiste sõnadega kasvatada oma hinges tänulikust ja mitte lasta liiga palju enda ligi, ühiskonnas vahel tundub lausa kohustuslikku nurisemist, kritiseerimist, ma nimetan seda isegi lausa vingumist, sest tegelikult me ei pea laskma ennast välismaailmal totaalselt mõjutada, vaid me peame siiski oma teed käima ja küsima oma hingelt, et kas ma tegelikult tunnen nii, nagu mulle tundub. Kas ma tegelikult mõtlen neid mõtteid, mida ma praegu välja hõigun või vihaselt kärgin? Et ühesõnaga sellised asjad võiksid inimese juurde kuuluda ja need aitavad talle suuremat selgust tuua. Ja kristlasena loomulikult palverüt on alati tasakaalustav ja jõudu andev igal juhul.
Kas teile oma praktikast meenub ka lõpetuseks üks selline tore lugu, kus inimene on koos teie abiga saanud mingi lahenduse endale või enda elule?
No eks need lugusid muidugi on ja samas iga ingehoidja teab ka seda, et ma ei saa ega tohigi kellegi eest elada ja nagu nii ei saa teha seda ühtegi sekundit. Eks need lugusid ikka on ja võib-olla, mis kõige rohkem neid iseloomustab, on see, et see avastuslik, et paljud segadused meie peas ja meie südames on alguse saanud tegelikult erinevatest olukordadest lapsepõlves. Ja kui inimene on selle teekonna läbi käinud ja aru saanud, et tegelikult räägivad temas mingid vanad hääled, millel ei ole praegu tema tegeliku elu ja reaalsusega mitte mingit pismist, aga need alateadvusest tõusevad esile, on lahendamatud küsimused ja kui ta leiab sellele nendele küsimustele võtme just selle kaudu ingehoidja abiga, et ta näeb, et aga tegelikult on mul see küsimus läbi mõtlemata, läbi tunnetamata ja ühel juhul konkreetselt oli see tegemist tugeva leina teemaga kaotusega seotud, kui ta oli 10-aastane, teatud küsimustikuga õnnestus nii kaugele tagasi minna. Siis see avastus oli tema jaoks selline nii ühtepidi rahu andev kui ka tegelikult nagu uut lootus sisendav, sest ta samas ka nägi, et vahepeal, see oli just ligi 40-aastane inimene praegu, ligi 30 aasta jooksul on tema elus olnud nii palju kirkaid värve, et ta ei tohi lasta ennast terroriseerida ühest väga kurvast juhtumist seal kaugel. Nii et sellised asjad tihti peale aitavad inimest, aga rõhutan siiski seda, et nii nagu Kristuski laseb igal inimesel kanda oma vastutust, nii on ka see ingehoidlike teemade puhul, et inimene alati kannab oma elu eest vastutus ja siin ei saa mitte keegi tema eest tema teed käia.
Aitäh teile selle põhjaliku ja toreda intervjuu eest ja soovime teile ühte õnnistatud ja rahulikku jõuluaega.
Suur tänu ja õnnistatud peatselt saabuvaid pühi kõigile raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Viru vangla kaplan Paul Kill sai lõppeval nädalal tunnustuse nimega parim kolleeg ametnik 2020. Pereraadio poolt õnnitles teda jõululaupäeva hommikul toimetaja Rauno Veri.
Esimene kord ei ole seda preemiat teil saada. Te olete saanud sellega aastal 2013. Kas selle 7 aasta jooksul on see preemia saamise tunne ka muutunud või on sama?
No, ütlen ausalt, et käesoleval aastal preemia laureaadiks saada oli minu jaoks väga-väga suur üllatus, sest olen seda juba ju tõepoolest 7 aastat tagasi saanud ja neid inimesi, kes töötavad ennast salgavalt Viru vanglas, on väga palju. Nii et iga teine, ma usun, oleks seda preemiat väärt, aga see on väga-väga suur üllatus, kui minu nimi osutus selleks, keda välja hüüti. Nii et ma olen tänulik usalduse eest, ma olen tänulik tunnustuse eest, aga kindlasti ma ütlen, et see on meeskonna töö, sest kaplaniteenistuses töötavad ka teised kaplanid ja vanglas töötavad ka teised ametnikud, kellega me teeme väga tihedat koostööd. Nii et mina üksi ei ole suuteline midagi tegema, aga koostöös sünnib parim tulemus.
Astun selle küsimusega natukene haprale jääle, aga küsin ikkagi, et kui te nüüd paneksite selle kõigi nende teiste tunnustuste ja tähtsate elusündmuste loetellu, siis kui kõrgel kohal võiks olla kolleegi preemia?
Kuna nüüd Viru vangla annab igal aastal välja erinevates kategooriates ju preemiaid, see tähendab seda, et noh, valvurid ja kõik teised, kelle tööd hinnatakse, jälgitakse ja siis ka tunnustatakse, siis kui nüüd kaplani teenistus on ütleme see, keda on märgatud ja keda on nagu esile tõstetud, siis kahtlemata see tagasiside on ju meeldiv ja oluline, sest eriti raskel ajal me vajame, noh, et keegi meid märkaks. See on nii kaplani töös, et meie märkaksime abivajajaid, aga samas Kui nüüd ka preemia näol on nagu tagasiside, et ka kaplaneid on märgatud, ka mind on märgatud, siis ega ma ei salgagi, et see teeb ju tegelikult nagu südame rõõmsaks, sest sa oled mõistnud, et see, mida sa teed, see läheb korda. Seda on vaja teha.
Te olete praegu Jõhvis aadressil ülesõidu 1, olete vangla parklas ja olete valmis alustama oma tänast päeva. Mis tänane päev kõik teile toob?
Kell 10 algab kohe Viru vangla kabelis esimene jõulujumala teenistus ja nõnda läheb see nüüd kuni õhtuni välja. Meil on täna konkreetselt Viru vangla kabelis 5 jõulujumala teenistust seoses korona tingimustega. On ju kõik jagatud gruppidesse ja need gruppid on piiratud arvudega. Et see tähendab kaplanitele üsna tihedat tööpäeva, sest õhtul tuleb teenida ka veel kogudust mustves, aga teised kaplanid teenivad ka siis teistes paikades oma kogudusi. Aga sellele lisaks, et me peame kaplanina teenistust Viru vangla kabelis, me oleme koostanud ka erinevaid kirjalike läkitusi nii adventi nädalatel läkitusi kui ka nüüd jõulu läkitus, mida me oleme paljundanud ja jagame ka nendele kinnipeetavatele, kes täna kaelisse ei pääse, kes on eri tingimuste tõttu nagu suletud kambris või siis ka tervislikel põhjustel on pidanud jääma eemale. Need inimesed ei jää ilma jõulusõnumita, vaid see saab neile viidud kirjalikult ja kaplan astub siis tema kambri ukse tagant läbi. Nii et püüame teha oma parima. Selge on see, et see korona aeg on seadnud uued tingimused meile kõigile. Tööd on tulnud märkimisväärselt juurde, aga tore ja tänu tõuseb nagu südamesse sellepärast, et, et Viru vangla on täna kinnipeetavate poolest koronavaba ja me saame siiski teenistusi pidada, nii et see on tegelikult tohutu tänu põhjus, kui siin mõned nädalad tagasi ju meedia rääkis igapäevaselt nakatanute arvu kasvust, siis täna me saame öelda, et kõik see isolatsioon, mida ka rakendati, see on olnud väga-väga vajalik ja täna on konkreetselt Viru vangla kinnipeetavate poolest korona vaba, nii et me saame teenistusi pidada.
Jõulud on sünnipäev ja meil sõnum on igal aastal üks ja see sama. Aga teadmata, kui palju meid kuulatakse Viru vanglas, aga Mustvees kuulatakse meid küll, julgen ma teilt siiski küsida, mida te täna jõulujutluses lisaks sellele panete, mida seal igal aastal on?
Minu südames on sellel aastal kõnelda sellel teemal, et arm ja tõde on tulnud meile Jeesuse Kristuse kaudu. Me kõik rõõmustame selle üle, kui meile saadetakse jõulukaarte või keegi saadab meile jõulupakki. See on väga meeldiv. Sa ikka mõtled selle peale, et kes saatis ja mida ta saatis, eks ole. Aga jõulusündmus kõneleb ka seda, et Jumal läkitas oma poja kogu inimkonnale selleks, et meie võiksime osa saada sellest sisust, et arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu meie kõigi ellu. Nii et see on minu jutluse sisu täna Viru vanglas ja see on minu jutluse sisu ka õhtul Mustve Betaania koguduses. Ja ma olen näinud seda läbi oma vaimuliku töö, et kui Jeesus kõnetab inimest ja inimene tegelikult ka tahab koos Jeesusega oma elurada kõndida, siis need muutused, mida koos Jumalaga inimene läbi elab, need on tegelikult tohutu suured ja rõõmu toovad. Aga kui me tahame, et Jumal meid nagu lihtsalt ainult kuidagi lohutaks, aga me tegelikult oma elu Jumalale üle ei anna, siis see tõde, mida Jumal läkitas, meie tegeliku südant pole puudutanud. Sest üks mõte, mis on mind ennast kuidagi väga isiklikult puudutanud, on see, kus Jeesus ütleb, et kui poeg teid vabaks teeb, siis te olete tõesti vabad. Ja me vajame isiklikku kokkupuudet, isiklikku suhet selle jõululapse Jeesuse Kristusega, sest tema ütleb ka täna jätkuvalt kõigile inimestele, kui poeg teid vabaks teeb, siis te olete vabad. Muidu ei saa vabaks, tema peab tegema meid vabaks.
Suur tänu teile, Paul Kill, selle mõnusa hommikuse jutujäämise eest. Suur õnnesoov Pereraadio poolt ja meie kuulajate poolt teile kolleegi preemia pälvimise puhul. Soovin teile ilusat jõululaupäeva ja palju õnnistust kõigiks nendeks tänasteks teenistusteks.
Aitäh ja ma soovin ka Pereraadio perele, kes te seda tänuväärset tööd seal teete, ja kõigile kuulajatele ja ka kõigile palvetajatele ohverdajatele, et see töö, vaimulik töö nagu üldiselt Eestimaal edasi läheks. Ma soovin meile kõigile nagu ühe palve soovina, et me hakkaksime rohkem ja rohkem paluma muudetud elude pärast. Et see jõululaps reaalselt muudaks inimeste elusid ja et meie kõigi muudetud elud oleks tunnistuseks sellest, et Jumal elab ja tegutseb täna veel. Et me ei kuuluta mitte mingisugust teooriat, me ei kuuluta mitte mingisugust mälestust, vaid me kuulutame reaalset elavat Jumalat, reaalset osadust, mis täna veel inimelusid reaalselt puudutab, muudab ja suunab õigele teele. Nii et seda ma igatsen, et muudetud elud tõuseksid esile.
Suur tänu teile, Paul Kill, nende heade sõnade eest ja ilusat jõululaupäeva.
Aitäh!
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid kuus intervjuud, mis on pärit lõppeva nädala hommikuprogrammidest Pereraadio eetris. Sõna said Magne Mölster, Georg Klaase, Jane Vain, Raiman Kukk, Urmas Nagel ja Paul Kill. Interviusid tegid Laura Jõgar, Helen Haas, Anna-Katariina Vaino, Egle Holman ja Rauno Veri. Saate pani kokku Margit Prantsus. Soovin teile õnnistatud aasta lõppu ning järgmine nädalakaja on eetris juba uuel aastal.
Nädalakaja. Interviud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.